Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
San Francisco, 1973. The City of Love har ridd videre på aktivismebølgen fra 60-tallet. Fortsatt marsjerer jevnlig 10.000 i gatene mot Vietnamkrigen, som i sitt 18. År endelig beveger seg mot våpenhvile. Svarte og asiatiske lokalsamfunn florerer, krigsveteraner søker tilflukt i Tenderloin-området, og homofile flokker mot den liberale havnebyen i søken etter et fristed. Gatemusikanter spiller på bongotrommene sine på dagtid, og sexklubbene lyser opp kveldene. 70-tallets San Francisco er pornoindustriens mekka, men også sentrum for en rekke monumentale musikalske bevegelser innen jazzen, rock og fusion. Men ikke alt peace and love i Frisco Bay. Et kobbel kadaver ligger igjen etter Zodiac-morderen, som fortsatt i vinden. Og Manson-familiens ugjerninger har kastet en mørk skygge over Summer of Love i 1967. Det ikke lenge til The Golden State Killer tar California inn i et nytt mareritt, samtidig som kultlederen Jim Jones bygger seg opp i San Francisco, som skal resultere i at nesten 1000 mennesker mister livet i Jonestown-massakeren i 1978. Men enda før det skal San Francisco inn i et av sine absolutt mørkeste halvår. Over et dusin uskyldige og tilfeldige mennesker skal bli drept i brutale rasistiske angrep, utført av en ekstremistisk religiøs gruppe. Neste kjærlighet skal erstattes av mistenksomhet og hat. Og paralyserende frykt skal lamme San Francisco, helt til de med hvit hud ikke tør å bevege seg utenfor dørene sine etter solnedgang. Saken skal få tilnavnet Zebra. Ikke fordi svarte drepte hvite, men på grunn av radiofrekvensen politiet brukte i jakten på drapsmennene. Saken og perioden monumental i San Franciscos historie, men likevel en det ikke blir snakket om. Brutal mishandling, tortur og drap mot tilfeldige hvite offre, utført av svarte muslimer, en vond svulst på byens narrativ om fred og kjærlighet. Man snakker heller ikke om myndighetenes håndtering av saken, som endte i systematiske ransakelsesaksjoner mot byens svarte innbyggere. Du hører på Svartelista. Mitt navn Andreas Weier Osvald. Oktober 1973. På loftet til flyttebyrået Black Self-Help Moving and Storage sitter et dusin svarte menn og lytter. Alles øyne på mannen som taler med voldsom intensitet mens han beveger seg frem og tilbake i rommet. Han har dress og et velkjemmet bukkeskjegg. Bak ham står 2 muskuløse livvakter. Den velkledde taleren har nettopp proklamert hvordan det har seg at den hvite mannen har underlagt seg svarte de siste 400 årene. Det hele skyldes et feilslått eksperiment for 1000 år siden, nær hellige Mekka, kan han meddele. Den onde lederen Jakob hadde skapt et svagt folkeslag som han og hans svarte etterkommere kunne styre for alltid, de lyshudede. I 600 år hadde det sterke svarte blodet til Jakobs folk blitt tynnet ut, og når etterkommerne hans innså den fatale feilen de hadde gjort, var det for sent. De hvite djevlene hadde spredt seg utover jorden, og med seg kristendommen. Vi har blitt huset i ghettoene, blitt fratatt muligheten til en god utdanning, blitt undertrykket i arbeidsmarkedet og sendt til den hvite mannens fengsler, tordner mannen med bukkeskjegget. Skriftene klare i sin tale, fortsetter mannen. Skriftene forteller hvem fienden De forteller hva vi må gjøre med fienden. Drep dem. Ikke lenge etter geleides mannen med bukkeskjegget ut av loftet av livvaktene sine og forsvinner ut i natten. På loftet sitter publikum igjen, i hissig diskusjon. Den 19. oktober 11 år gamle Michelle Denise Carrasco, venninnen Marie Stewart og storebroren til Marie, Frank, utenfor huset til Michelle i Francis Street. De snakker sammen da 2 svarte menn kommer opp til dem. «Hvor Mission Street?» spør den ene av mennene. «Der», peker Michelle. «Et kvartal.» «Hvor Mission Street?» spør mannen igjen. «Jeg sa jo det. Ned et kvartal.» svarer Michelle, men før hun får fullført setningen har mannen trukket en pistol opp fra beltet sitt og tatt tak i armen hennes. «Bare vær stille og kom med oss», sier han, mens han peker pistolen mot 11-åringen. «Har dere drukket?» spør storebroren til Marie, Hold kjeft, svarer mannen, og marsjerer dem mot en parkert varebil hvor en tredje mann sitter i førersetet. Åpne døra, sier mannen med pistolen til sjåføren. Plutselig rykker 15 år gamle Frank Stewart til, kommer seg ut av grepet til den andre mannen og sprinter vekk fra varebilen. Politi, skriker han. Marie Stewart ser sitt snitt og piler vekk fra mennene i motsatt retning av broren. Med den bevepnede mannen midlertidig distrahert, river Michelle seg ut av grepet hans og løper i en tredje retning uten å se seg tilbake. Hun løper ned Alamanni Boulevard et kvartal, rundt nok et hjørne og ned en annen gate mot kirken i nabolaget. Der blir hun møtt av den lokale presten. Det er ingen tegn til de tre mennene. Presten venter litt før han følger Michelle hjem. Der har Marie og Frank Stewart allerede kommet seg trygt i hus og har ringt politiet. Samtidig som de tre barna har kommet seg trygt hjem, er det unge paret Richard og Keita Haag ute på en liten kveldstur i en annen del av byen. Richard er ingeniør, mens Keita jobber som journalist. Forrige måned hadde de feiret 7-årsjubileumet sitt. De to går hånd i hånd ned Chestnut Street, hvor de bor. Foran dem står to svarte menn på hver sin side av fortauet. På andre siden av gaten står en varebil parkert. Idet paret går mellom de to mennene, griper den ene av dem tak i armen til Richard. Stopp, kommanderer han. Dere blir med oss. Keita begynner å løpe. Mannen med et hardt grep rundt armen til Richard drar frem en pistol og roper etter henne. Kom deg tilbake hit, ellers dreper jeg ham. Øynene til paret møtes et lite øyeblikk. De har oss, sier Richard. La oss samarbeide. De kommer ikke til å skade oss. Noen få minutter senere ligger de to på magen med de to mennene over seg, bak i varebilen som nå er ute på motorveien. Den ene binder hendene til Richard bak ryggen hans, mens den andre har hendene under skjorta til Keita. Hva er det du gjør med henne, spør Richard. Hold kjeft, sier mannen, og slår Richard i munnen. Få ham til å holde hodet nede, sier han til sidemannen, mens han fortsetter å grafse på Keita. Richard løfter hodet igjen. Hva er det han gjør med henne, spør han, med blod rennende ned underleppa. Mannen oppå Richard griper tak i en skiftenøkkel. Jeg ba deg holde det hvite fuckings trynet ditt nede, sier han, før han slår Richard hardt over ansiktet med skiftenøkkelen og smadrer kjeven hans. Hodet til Richard dunker livløst ned i gulvet av varebilen. Mannen med skiftenøkkelen smeller til den bevisstløse ingeniøren igjen og brekker kjeven hans på to nye steder. Så kravler han av Richard, bort til Keita, hvor kompanjongen fortsatt har hendene under skjorta hennes. De to mishandler henne i flere minutter før varebilen endelig stopper ved en forlatt togbane. Sjåføren, en yngre mann, drar Keita ut av varebilen, etter håret, bort til den overgrodde skinnegangen. I den ledige hånda har han en stor machete. Han slenger henne i bakken. Keita ber for livet sitt, men blir ikke hørt. Den unge mannen hugger henne i halsen med macheten flere ganger før han etterlater henne der, livløs og blødende. Rett etter klokken 11 samme kveld, ikke langt unna togskinnene, kommer ekteparet John og Beverly Battenberg kjørende. Begge legger merke til en figur som kommer ruvende i mørket. Ser ut som han er full, bemerker Beverly. Ser sånn ut, svarer John. Men så legger han merke til hendene til den sjanglende mannen, bundet bak ryggen hans. Det er Richard Haag. Richard er i sjokk. Gjerningsmennene har latt også han få gjennomgå med macheten. Han har grove, dype kutt i ansiktet etter hvor de har hakket løs på ham. Deler av hodeskallen hans er synlig, hvor store, oppflerrede hudfliker henger blødende fra ansiktet hans. Richard prøver å kommunisere gjennom den knuste kjeven, men klarer ikke gjøre seg forstått for ekteparet Battenberg. De to geleider han inn i bilen sin og raser av gårde mot nærmeste politistasjon, hvor de får tilkalt hjelp, og Richard Haag blir sendt til nærmeste sykehus i ambulanse. Ikke lenge etter gjennomsøker flere politimenn togskinnene Richard Haag hadde kommet sjanglende bort fra. Først finner de tauet han ble bundet med. De finner blodet hvor han hadde blitt etterlatt. De finner klumper av avrevet kastanjebrunt hår mellom togskinnene, før de endelig finner Keita Haag. Hodet hennes ligger i en grotesk vinkel, nesten hakket helt av kroppen. Hun blir erklært død rett før midnatt. Bare dager etter det brutale angrepet på Haag-paret, har en gruppe svarte muslimer igjen samlet seg på loftet til Black Self-Help Moving, en av mange virksomheter styrt av den landsomspennende organisasjonen Nation of Islam. Alle mennene på loftet er affiliert med Nation of Islam, men de higer etter medlemskap i en langt mer eksklusiv klubb. Death Angels kaller de seg. De har tatoverte englevinger oppover halsen, for å markere den ærverdige rangen de holder, og bragden de har utført for å komme seg dit. For å kunne kalle seg en Death Angel må du drepe hvite menn, kvinner eller barn. Mange. Blant disiplene på loftet sitter mannen som slaktet Kita Haag med en machete, og med det har tatt et langt steg nærmere engelvingene sine. Han en ung mann, en av de virkelig troende i rommet. Han har drept i Guds vilje, og han skal drepe igjen. Denne dagen tilhører ham. En annen som sitter i rommet en mann med navn Jesse Lee Cooks. Etter å ha hakket løs på den bevisstløse Richard Haag, var Cooks sikker på at også han hadde tatt sitt første offer. Men det var med skuffelse og frustrasjon han dagen etter kunne lese at mannen hadde overlevd. Flere i rommet flirer av Jesse nå. Han hadde mannen bevisstløs, med hendene bundet bak ryggen, og en machete stor nok til å hogge ned et tre. Hvordan hadde han prestert å ikke drepe ham? At ting ikke gikk veien for Jesse Lee Cooks var for så vidt ikke noe nytt. 12 år gammel forsøkte han å kvele den sovende moren sin med en pute, men mislyktes. Han ble sendt til en interneringsskole i St. Charles, Illinois, kjent som Charlietown. Charlietown var en beinhard plass, hvor det eneste elevene ble lært opp i var kriminalitet. Derfra gikk det én vei for Cooks. Han falt tidlig ut av skolesystemet, var inn og ut av arresten for tyveri, vold og ran, og dro fra sted til sted uten mål og mening. 22 år gammel fant han seg i Omaha som far til 4 små barn. Uten reell mulighet til å forsørge dem på lovlig vis, begynte han å rane banker for småsummer. Det tok ikke lang tid før den ressurssvake Cooks ble arrestert og dømt til 7,5 år i fengsel. Etter å ha blitt sendt fra fengsel til fengsel i flere forskjellige stater, endte Cooks til slutt opp i San Quentin i California. Det var her han endelig ble tatt inn i varmen, i fengselsmoskeen til Nation of Islam. Tilbake på loftet har mannen med bukkeskjegget satt på en film. Den lydløs, men mannen snakker over bildene. «Dette fra Watts-opptøyene», sier han. «Det var mange presseoppslag om tyveri. Det var unnskyldningen politiet brukte for alle de knuste svarte hodeskallene og ødelagte svarte ansiktene som lå igjen», sier han. Filmen skifter til klipp fra sørstatene. Svarte kvinner og barn traskende ute i åkrer, uten sko, med melsekker til klær. Jesse Lee Cooks stirrer på bildene. Han har endelig funnet en tilhørighet, og satt seg et mål for øynene. Han hadde feilet i angrepet på Richard Haag, men det skulle gjøres opp for. Umiddelbart. Det den 29. oktober i San Francisco, ved Universitetet i California. 28 år gamle Francis Rose kommer kjørende i Mustangen sin på vei til en kveldsforelesning. Da en mann plutselig kommer ut av et buskas ved veien, beveger seg raskt mot bilen, åpner passasjerdøra og setter seg inn. Francis har knapt tid til å reagere før mannen drar fram en pistol og skyter henne 4 ganger i overkroppen og ansiktet. 2 politibetjenter ute på patrulje nær universitetet haster til åstedet og finner den 28 år gamle studenten hengende ut av bilen sin. Francis Rose dør der og da. Etter å ha fått vitnebeskrivelser av gjerningsmannen, kaster betjentene seg inn i patruljebilen og begynner å saumfare gatene. I Steiner Street ser de en som passer beskrivelsene. En svart, muskuløs mann rundt 1,80 med barbert hode. Det Jesse Lee Cooks. De stopper bilen og beveger seg mot ham til fots. Hånden hans gjør en refleksiv bevegelse mot beltet, og betjentene trekker revolverne sine. «Frys!» roper en av dem. Cooks adlyder. I beltet finner de den automatiske pistolen hans. «Ja, jeg skjøt henne», tilstår Cooks i baksetet av politikruiseren, før betjentene en gang har fått lest opp rettigheten hans. Jesse Lee Cooks tilbake bak lås og slå, og denne gangen for godt. Men på loftet til Black Self Help Moving Cooks sitt tomme sete allerede fylt av 2 nye ivrige Death Angel-rekrutter, J.C. Simon og Manuel Moore. Simon har som mange andre svarte menn i tiden funnet en ny, større mening i den islamske tro, og har forlatt en falleferdig karriere og ekteskap i Houston til fordel for San Francisco og Nation of Islam. Manuel Moore har i likhet med Jesse Lee Cooks funnet veien inn i Nation of Islam gjennom San Quentin-fengselet. Han hadde aldri likt hvite folk. På skolen gjorde de narr av ham for en talefeil han hadde, og kalte ham for en ape. Når Moore snakket tilbake eller havnet i slåsskamper, var det han som ble utvist. Og hver gang han ble utvist, banket faren hans ham sanseløs. Med store lærevansker lærte Moore seg aldri å lese og skrive, og som 13-åring begynte han å stjele. Han ble en gjenganger i det amerikanske fengselssystemet, og siktelsene utviklet seg i alvorlighetsgrad. Fra innbrudd og ran til overfall og voldtekt. Manuel Moore falt tidlig utenfor systemet. For ung til å få seg en jobb. forkastet og uten evne til å fortsette i skolesystemet. Oversett av barnevernet og ansett som en tapt sak av politiet. Når han så ble tatt imot med åpne armer av San Quentin-moskeen, ga de han noe han aldri hadde hatt før. Tilhørighet og mening. Brorskap og egenverd. Og en fiende. Et ansikt på all urettmessigheten han hadde lidd hele livet sitt. Av Manuel Moore og J.C. Simon er det Moore som har rullebladet, mens Simon har dedikasjonen. Og et brennende ønske om å imponere sine nye brødre og innlemme seg i den noble arméen av dødsengler. Den 25. november binder J.C. Simon butikkeieren Salim Sammy Erakat i et bakrom i butikken sin, og får ham til å knele før han skyter ham i bakhodet i det som fremstår som en ren henrettelse. Sammy var araber og muslim fra Jordan, men med sin lysere hudfarge og sitt hvite klientell var han bare nok en hvit djevel i Simons øyne. Den 11. september drar Simon og Moore sammen ut på tokt i San Franciscos gater, i en svart Cadillac. De finner 26 år gamle Paul Danchik i en telefonkiosk. Moore går ut av bilen. Han går rett opp til Danchik og skyter han tre ganger i brystet før han snur og rømmer fra åstedet. Danchik dør på stedet. Bare to dager senere, den 13. desember, er Simon og Moore igjen på tur i den svarte Cadillacen, på jakt etter flere blåøyde djevler. Rundt 8-tiden finner de 35 år gamle Art Agnos i Wisconsin Street, i et afroamerikansk nabolag. Agnos jobber som konsulent for California og kommer nettopp fra et møte om en ny mulig helseklinikk i det litt utsatte området. Han står på fortauet utenfor møtelokalene i samtale med to kvinner, da den svarte Cadillacen kommer rundt et hjørne mot dem. Art Agnos står med ryggen til, og ser aldri at J.C. Simon går ut av bilen, kommer bort mot ham og løfter en pistol, før han blir skutt to ganger i ryggen. Mens politiet tar vitneforklaringer og sykehuspersonell kjemper for livet til Agnos på vei inn i akuttkirurgi, har Simon og Moore kjørt videre til Divisadero Street og allerede plukket ut sitt neste offer. De har fått øye på 31 år gamle Mariette Di Girolamo, som er ute og går. Denne gangen er det Moores tur. Simon slipper ham av ved fortauet, og Moore går mot 31-åringen. Han dytter henne opp mot en vegg og skyter henne kontant to ganger i brystet. Kraften av skuddene spinner den lille kroppen hennes rundt, og Moore skyter henne en gang til, denne gangen i ryggen. Flere blir vitne til angrepet og ser gjerningsmannen rømme fra åstedet. Når Marietta Di Girolamo ankommer sykehuset, er hun død. Samtidig, i en annen seksjon av det samme sykehuset, jobber kirurger for å berge livet til Art Agnos. Det tar seg enda videre opp mot juletider den 20. desember. Ilario Bertuccio, en liten 80-åring på 1,60, er på vei hjem fra jobben sin på 7-Up-fabrikken med en flaske brus under armen. Der finner to av Death Angel-rekruttene ham. Fire av Manuel Moores kuler gjennomborer den gamle mannen og etterlater ham døende på gata. Gjerningsmennene kjører videre, på leting etter sitt neste offer. Til slutt finner de en 20 år gammel kvinnelig student. Hun har nettopp parkert nær leiligheten sin og er på vei hjem. Da hun ser J.C. Simon komme gående med øynene fiksert på henne, har hun sine bange anelser. Etter å ha bodd der en stund, er hun blitt vant til den aggressive flørtingen og harseleringen som kommer med å være en ung jente i dette området. I stedet drar mannen opp en pistol. Han skyter henne to ganger. Den første kulen treffer henne i ribbeina. Den andre i magen. Simon skyter henne en tredje gang. Skuddet snidde ryggraden hennes, og beina hennes gir etter. Kvinnen begynner å skrike av full hals, og Simon sprinter fra åstedet. På mirakuløst vis overlever hun skadene. Terroren fortsetter bare to dager senere, den 22. desember, med et nytt brutalt dobbeltangrep. 19 år gamle Neil Moynihan har nettopp kjøpt en teddybjørn i julegave til den 10 år gamle søsteren sin i det sentrale Civic Center-området. Han har teddybjørnen under armen da unge Larry Green, mannen som henrettet Keita Haag, kommer gående mot ham med dødelig besluttsomhet. Green tar opp pistolen sin og skyter ham i ansiktet. Før Moynihan kollapser, avfyrer Green to nye skudd. Den andre kulen treffer ham i halsen og borer seg inn i kroppen hans, hvor den punkterer den ene lungen til 19-åringen. Den tredje treffer ham i hjertet. Neil Moynihan er død før han treffer bakken. Larry Green løper fra åstedet. Et par kvartal unna, i Gow Street, stopper han opp. Han ler høyt for seg selv, til han får øye på noen på andre siden av gaten som ser tilbake på ham. 50 år gamle Mildred Hostler på vei til busstoppet nær leiligheten sin. Green krysser gaten og skyter henne fire ganger i brystet uten å nøle. Også Mildred Hosler dør på stedet, 6 minutter etter Neil Moynihan. Larry Green unnslipper. San Francisco-politiet har begynt å se mønstre. Hit-and-run-aktige angrep hvor gjerningsmennene rømmer til fots, og vitneobservasjoner av velkjemmede svarte gjerningsmenn. De vet også at en og samme 32-kalibers revolver ble brukt i minst 8 av skyteepisodene. Politiet setter sammen en innsatsstyrke for å jakte morderne. Innsatsstyrken får reservert politiradiofrekvensen Z, eller Zebra i det fonetiske alfabetet, og får dermed tilnavnet Zebra Task Force. Det er slik de dødelige angrepene blir kjent i media og historiebøkene som Zebra-mordene. Julaften kommer til San Francisco uten at politiet har mistenkt i saken. Mens etterforskerne spiser julemiddagene sine, har gruppen med menn igjen samlet seg på loftet. Og denne gangen har de tatt med seg en gjest. Dagen etter, julemorgen, er 2 unge kvinner ute og går på stranden. Der finner de en sammenbundet bunt i sanden, på størrelse med en kalkun, pakket inn i svart plast og gul snor. Det er et par rifter i plastikken, og en av riftene er store nok til at kvinnene kan se inn i pakken. Der ser de hårete menneskehud, dekket av størknet blod. Mannen i pakken har blitt partert, lem for lem, mens han fortsatt var i live. Ingen finner noensinne ut hvem han var, og han blir stående i bøkene som John Doe 169. Eller, for enkelte i San Francisco-politiet med makaber sans for humor, julekalkunen. Historien om Zebra-morderne er tilbake etter dette.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Den 28. januar 1974 er det duket for det etterlengtede returoppgjøret mellom Muhammad Ali og Smoking Joe Frazier. Ali er lysten på en ny sjanse på tungvektstittelen og revansj etter det bittre tapet i den såkalte Fight of the Century-kampen fra 1971, etter å ha blitt bannlyst fra bokseringen etter militærnekt. 5 dager før returkampen hadde det brutt ut slåsskamp mellom de to i TV-studio til ABC, da Frazier påsto at Ali hadde måttet legges inn på sykehus etter den forrige kampen dem imellom. Ali svarte med å kalle Frazier for ignorant, og beskyldte ham selv for å ha tilbrakt en måned på sykehus etter kampen. 100 000 ser Ali få sin revansj over Frazier etter 12 fulle runder i Madison Square Garden, til enstemmig avgjørelse. 3 som får med seg kampen er J.C. Simon, Manuel Moore og en tredje mann fra Black Self-Help Moving. Etterpå går de samlet ut av Winterland-auditoriet, hvor kampen var blitt direktesendt, i ekstase over seieren til svarte og muslimske Amerikas store idol. Ali hadde møtt Malcolm X i 1962, og rettighetsforkjemperen ble bokserens spirituelle og politiske mentor. I 1964 sa bokseren fra seg fødenavnet sitt Cassius Marcellus Clay Jr. til fordel for Muhammad Ali, og ble medlem av Nation of Islam. «Cassius Clay er slavenavnet mitt», uttalte han senere. «Jeg er Amerika. Jeg er delen du ikke anerkjenner. Men jeg forsvinner ikke. Svart, selvsikker, arrogant, navnet mitt, ikke deres. Min religion, ikke deres. Mine drømmer, mine egne. Bli vant til meg.» Med adrenalinet etter Alis seier pumpen gjennom årene, begir de vordende dødsenglene seg ut i den svarte Cadillacen, bestemt på å slakte flere hvite djevler i Allahs navn. Dødsturen begynner nedover Gary Boulevard, hvor Simon får øye på en hvit kvinne og ber Moore stoppe bilen. 32 år gamle Tana Smith er på vei til en tekstilbutikk. Hun ser aldri Simon komme opp bak henne før han løsner 2 skudd i ryggen hennes. Samtidig kommer en stasjonsvogn kjørende opp gaten, stopper opp, og sjåføren møter blikket til Simon. Simon sprinter vekk fra den blødende 32-åringen, ned til hjørnet av kvartalet, hvor han hopper tilbake inn i Cadillacen. Mannen i stasjonsvognen løper bort til Tana Smith, som holder seg over mageregionen. «Det gjør vondt», kommer det fra kvinnen. Mannen forteller han at hjelpen er på vei, og løper mot nærmeste sykehus 2 kvartal unna. Cadillacen har kommet til Scott Street, hvor Moore har fått øye på en hvit mann. Det er Vincent Wallin, en pensjonert kystvakt og møbelsnekker. Vincent lever en enslig og beskjeden, men lykkelig tilværelse. I dag var hans 69. bursdag, og han hadde tilbrakt den som han likte best. Alene. Ute i solskinnet, på brygga, ved rådhuset for å mate duene. Og ved Golden Gate Bridge for å se solnedgangen. Heller ikke Vincent Wallin rekker å se angriperen sin før det for sent. Manuel Moore skyter ham i ryggen. 69-åringen snur seg i sjokk. «Du skjøt meg», utbryter han, før han snur seg tilbake og begynner å bevege seg vekk fra Moore. Moore retter pistolen mot pensjonisten og skyter igjen. Samtidig har politiet ankommet åstedet hvor Tana Smith kjemper for livet. De finner to tomme patronhylser. 32-kalibre, stadfester en av politimennene. Vel vitende om hva det betyr. I Cadillacen har Simon og Moore begynt å legge press på den tredje mannen i bilen, Anthony Harris. Harris hadde blitt kjent med Moore og Jesse Lee Cooks i San Quentin, hvor også han fant veien inn i Nation of Islam. De siste månedene har han sett de muslimske brødrene sine spinne ut av kontroll i sin higen etter englevinger, samtidig som han selv har blitt implisert i flere av de brutale ugjerningene. Det var Harris som sto vakt da Simon henrettet Sammy Arakat. Det er hans 32-kaliber Beretta som har blitt brukt i flere av angrepene. Og det var han som ble sendt for å dumpe det parterte liket av John Doe nummer 169 i havet. Harris er mer enn en uskyldig tilskuer. Det var han, sammen med Cooks, som mishandlet Keita Haag før Larry Green halshugget henne. Så langt har han unngått å selv ta liv. Og i mange uker har han motstått presset fra brødrene sine og servert unnskyldning etter unnskyldning for hvorfor han ikke kan bli med på drapstoktene deres. Men nå er han tom for unnskyldninger. «Bevis at du er en av oss», sier Simon, kontant, og gir ham pistolen sin. En ny 32-kaliber Beretta. «Stopp bilen», sier Harris, som går ut av Cadillacen og tar med seg pistolen ut i en bakgate. Der står 84 år gamle John Bambick og graver i en konteiner. Harris går opp til den gamle lofferen og skyter ham i ryggen. Først en gang, så igjen. 84-åringen faller først forover, mot kanten av konteineren, før han rykker om 180 grader og griper tak i halsen til Harris med begge hender. Et gutturalt brøl kommer fra Bambick mens han kveler Harris. Harris, kanskje for satt ut til å huske at han har en pistol, kan ikke gjøre annet enn å be ham slippe. Og til slutt gjør John Bambick det. Styrken ebber ut av den gamle kroppen. Skuddet har gjort for mye skade, og han kollapser langs konteineren. Gamle hvite jævel veser Harris mot den fallende Bambick, før han løper tilbake til Cadillacen. På sykehuset San Francisco General blir Vincent Wallin erklært død klokken 9, mens leger i traumeavdelingen fortsatt jobber febrilsk for å redde Tana Smith. Cirka 6 kilometer sør for bakgata hvor John Bambick nå ligger død, kruser den svarte Cadillacen forbi et vaskeri i et afroamerikansk nabolag. Blant de svarte kundene som sitter og venter på klesvasken sin, får Manuel Moore øye på 45 år gamle Jane Holly. Jane er hvit. Til protester fra Simon og Harris stopper Moore bilen og går inn i vaskeriet. Der går han rett opp til Jane Holly og skyter henne 2 ganger i ryggen. Til de andre kundenes vantro og sjokk. Moore snur og forlater vaskeriet uhindret. 2 etterforskere fra Zebra-enheten har sett mønsteret og prøvd å beregne seg til hvor det neste angrepet vil utspille seg. De er litt over 1 kilometer unna da meldingen om skytingen på vaskeriet kommer inn på politiradioen. 32-kaliber, igjen. Men de er nok en gang for sent ute. Kvelden er fortsatt ikke over. I Edinburgh Street får Simon øye på 23 år gamle Roxanne McMillian, som bærer esker inn i den nye leiligheten sin. Han går opp til henne. «Hei», sier han. «Hei», sier hun tilbake. Så løfter Simon pistolen og skyter henne 2 ganger. I ryggen og i siden. Inne i leiligheten hører Alan John McMillian sin kone skrik og styrter ut til henne. Der finner han henne, liggende på siden, i en voksende dam av blod. Gjerningsmannen er borte. Etter en lang natt klarer kirurgene på Mission Emergency å berge livet til Roxanne McMillian, men ikke beina hennes. Hun blir permanent lammet fra livet og ned. Tana Smith og Jane Holly har blitt erklært døde på San Francisco General. McMillian er det eneste av de 5 ofrene som overlever natten. Neste morgen er avisforsidene tapetsert av overskrifter om angrepene. Det tar ikke lang tid før politiet nedringes av San Francisco-borgere som vil vite hvordan de får lisens til å bære håndvåpen. Samtidig har pressen fått nyss i at kulene fra gårsdagens massakre er samme kaliber som de brukt i tidligere angrep. Ryktet har begynt å spre seg. Angrepene er rasistisk motivert. Svarte dreper hvite. Det tar heller ikke lang tid før San Francisco i praksis blir en spøkelsesby, med gater tomme for mennesker. Etterforskerne har peilet seg inn på 2 til 3 mistenkte. Alle svarte menn i 20-årene, og de har etterlyst den svarte Cadillacen. De snakker ikke høyt om det, men de har begynt å mistenke det svarte muslimske miljøet. Først og fremst fra vitnebeskrivelser og måten drapene har blitt utført på. Men tross dette, og jakten som iverksettes, kommer ikke politiet noe nærmere gjerningsmennene. Tvert imot øker aksjonene deres bare spenningen som allerede ligger i lufta, mellom svarte og hvite i San Francisco. Få dager etter angrepet, i San Francisco Examiner, intervjues den kjente svarte psykiateren Dr. Price Cobb. Sitat. Svarte som dreper svarte når sjelden, om noensinne, førstesiden av avisene. Men når svart vold treffer det hvite samfunnet, responderer politiet raskt og overveldende. Svarte nabolag blir jaktmarker, og betjenter med hjelmer og pumpehagler patruljerer gatene deres. Ansiktene som stirrer på hverandre er alt annet enn vennlige. Den svarte blir påminnet at hvis beskrivelsen hans passer den mistenkte, kan han ende opp på feil side av et fengselsbur. Galskapen som driver svarte til å drepe uskyldige mennesker, involverer en sykdom som er like amerikansk som eplepai. Sitat slutt. På loftet har mennene samlet seg igjen og kommet til en beslutning. Det skal gå 60 dager før de rører flere djevler. Det er for mye oppmerksomhet rundt angrepene akkurat nå. Så San Francisco får 60 dager hvor de får sove litt lettere. Men ikke mer. Den 1. april befinner Larry Green seg i Laguna Street, nære Frelsesarmeens treningssenter. 2 kadetter fra senteret, 19 år gamle Thomas Rainwater og 21 år gamle Linda Story, krysser Laguna og går ned Gary Street. Ingen av dem legger merke til Larry Green, som skygger dem ned gaten. Green går forbi dem, snur seg og hever pistolen han har i hånda. Begge forsøker å rømme. Green skyter Rainwater først, så Story, 2 ganger i ryggen hver. 21-årige Story går i bakken og begynner å skrike. Thomas Rainwater stagger seg bortover gata, 5, 10, 15 meter, som en full mann, før også han går over ende. 2 politibetjenter kommer løpende til åstedet og den skrikende jenta, samtidig som Green forlater det. De ser ham aldri. Linda Story skal overleve angrepet. Thomas Rainwater ligger allerede død i rennesteinen. Påskesøndag, 14. april, blir en hvit mann og en tenåring skutt på en bussholdeplass. Politiet er lynraske med å sette sperringer rundt hele området, men ikke raske nok. Skytteren unnslipper, men begge ofrene overlever skadene. Igjen finner politiet patronhylser etter et 32-kalibervåpen. Bare 2 dager senere, den 16. april, blir Nelson Shields skutt 3 ganger fra klosshold. Han dør momentant. På 179 dager har zebra-morderne skutt og hakket ned 23 mennesker i San Franciscos gater. Kun 8 er i live. Dagen etter, den 17. april, ser Anthony Harris, som i flere uker har søkt tilflukt i Oakland, en fantomtegning av ansiktet sitt på forsiden av avisen, med en utlovet dusør på $30,000. Tegningen er av 2 svarte menn. En generisk skisse som er mer eller mindre treffende for titusener av menn i San Francisco. Men i Anthony Harris sitt hode ser han seg selv, ved siden av kompanjongen Larry Green. Og han merker pulsen stige.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som er ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
På den andre siden av Oakland-broa i San Francisco har myndighetene og politiet fått nok. 150 konstabler sendes ut i gatene, armert med fantomtegningene av de 2 mennene. Alle svarte med likhetstrekk til tegningene skal bli stoppet, ransaket og forhørt. Operasjon Zebra, som den kalles, blir møtt med rasende kritikk. Fra innbyggere, politikere, rettighetsorganisasjoner og Black Panther. Beskrivelsen av gjerningsmennene passer 60-70% av San Franciscos unge svarte menn. I løpet av dager blir hundrevis av menn stoppet på gata og i bilene sine. Den lokale presten Cecil Williams advarer om at den svarte befolkningen har blitt lagt under en politistat, og at dette kan eksplodere ute i rasekrig. En gruppe demonstranter på vel 75 mennesker fra det progressive Arbeiderpartiet samler seg utenfor borgermester Aliotos hjem og skriker at han en nazist. Demonstrasjoner mot Operasjon Zebra andre steder i byen blir møtt med motstand fra nynazister i hjelmer og andre hvite nasjonalister, som tilbyr sin assistanse til San Francisco-politiet. Den fjerde natten av Operasjon Zebra blir en eldre svart mann stoppet av en politibetjent i siviluniform. I stedet for å stoppe på betjentens ordre, bestemmer den eldre mannen seg for å dra opp en pistol, i frykt for at han i ferd med å bli angrepet av en rasistisk fanatiker. En bataljon av politimenn i gata, også de kamuflert som sivile, drar opp magnumrevolverne sine og pepper mannen full av kuler. Tross at han blir truffet av 6 skudd, overlever mannen på mirakuløst vis. Samme kveld, sør for Market Street, bryter det ut masseslagsmål mellom politibetjenter og svarte menn som nekter å la seg ransake. En svart politietterforsker prøver å gå mellom batongene til kompanjongene sine og de unge mennene, men klarer ikke stoppe slåsskampen. Under en uke etter at operasjonen ble iverksatt, setter en føderal dommer til slutt en stopper for Operasjon Zebra. Myndigheten har ingen resultater å vise til etter nærmere 1000 ransakelser. Men så kommer en telefon inn til Zebra-etterforskerne. Det Anthony Harris. Da to av etterforskerne møter ham i Oakland klokken 17:30 den ettermiddagen, vet de først ikke om de skal tro mannen, som hevder at han har alt de trenger av informasjon. Han vil ha de utlovde 30.000 dollarne og immunitet. Men i det han nevner de tre barna som ble forsøkt kidnappet i forkant av Haag-angrepet, informasjonen politiet aldri hadde gått ut med til offentligheten, vet de at de har riktig mann. En time senere sitter han i et avhørsrom i San Francisco. I løpet av natten nøster Harris sammen alle angrepene for Zebra-etterforskerne. Han kobler også inn John Doe nummer 169, som han dumpet i sjøen. Nok en detalj de ikke har gått ut med i offentligheten. Mange av detaljene fra angrepene du har hørt i denne episoden er tatt fra avhør med Anthony Harris. Neste morgen har politiet endelig 4 navn. J.C. Simon, Larry Green, Manuel Moore og Jesse Lee Cooks, som allerede sitter fengslet for drapet på Frances Rose. Harris, kjæresten hans og sønnen deres plasseres i beskyttelse på et Holiday Inn-hotell. Kjæresten Debbie, også religiøs, ringer fortvilet til en kvinne fra moskeen deres mens Anthony i dusjen. Hun forteller kvinnen hvor de Ikke lenge etter dukker en mann opp i resepsjonen til hotellet og spør etter Anthony Harris. Resepsjonisten bekrefter at Harris bor på hotellet og ringer opp til rommet hans. Mannen settes på tråden, hvor han forteller Harris at han har en beskjed til ham fra imamen fra moskeen. En beskjed han helst vil overlevere ansikt til ansikt. Harris legger på. Mannen går over gata til en telefonkiosk og gjør en kort oppringning før han returnerer til hotellobbyen. Akkurat da entrer 3 av Zebra-etterforskerne. De kjenner ikke igjen mannen, men syns han opptrer mistenksomt og ber han vise identifikasjonen sin. Etter å ha gjort som de ber han om, spør mannen politiet om han kan få gå. Da han ikke får noe svar fra etterforskerne, gjør han nettopp det, og tar seg over gata, hvor en svart Cadillac ruller opp til fortauet og møter ham. 4 velkledde menn går ut av bilen. De flokker rundt den første mannen, og han tar dem med tilbake inn i lobbyen. «Kan jeg få se identifikasjon?» spør den ene etterforskeren i lobbyen. «Nei», svarer en av dem kontant, før han kommanderer de andre mennene opp trappene. Mens en etterforsker prøver å kjøpe tid, har 2 andre eskortert familien Harris ned en brandtrapp på baksiden av hotellet. Den første etterforskeren skynder seg ut av hotellresepsjonen og rundt et gatehjørne, hvor han hopper inn i bilen sin og kjører rundt hotellet. Der plukker han opp familien Harris og tråkker gasspedalen i bånn. Da mennene som gjennomsøker hotellet hører den hvinende lyden av gummidekk mot asfalt, løper de ned trappene og ut i gatene. Men for sent. Familien Harris flyttes til et nytt hotell. Denne gangen under dekknavn. Etter flere dager med avhør av Anthony Harris går han til slutt med på en formell innrømmelse og vitneerklæring. På den betingelse at han blir lovet immunitet direkte fra ordfører Aliotto. Aliotto, ute på valgkampreise, blir informert og flyr fra Los Angeles til San Francisco samme kveld etter midnatt. Klokken 3 om natten møter han Anthony Harris ansikt til ansikt, og den fellende vitneerklæringen blir gitt. De vet ikke enda selv, men dødsenglene har tatt sitt siste liv. Før soloppgang, den 1. mai 1974, stormer en liten hær på rundt 100 politibetjente leiligheter i Fillmore og Grove Street, samt Black Self-Help Moving and Storage i Market Street. 7 mistenkte blir arrestert den morgen, inkludert J.C. Simon, Manuel Moore og Larry Green. Marerittet over, og ikke et sekund for tidlig. 2 dager tidligere hadde en pickup med en langhåret hvit mann kjørt opp langs en personbil med 2 unge svarte gutter og avfyrt 3 skudd som etterlot 1 skadet og 1 død. Spenningen i San Francisco var på bristepunktet, med tendenser til ren rasekrig. Etter det som den gang var delstatens lengste rettssak, blir Simon, Moore og Green, samt Cooks, som allerede sitter arrestert, koblet til og dømt for zebramordene. Alle andre går fri, inkludert eieren av Black Self-Help og den svarte Cadillacen Tom Manny. San Francisco-politiet fortsetter å overvåke Black Self-Help Moving. Enkelte frustrerte politimenn kutter opp dekkene til ansatte i flyttebyrået i håp om å fremprovosere en reaksjon fra Manny eller andre. Men mordene stopper etter arrestasjonen av Green, Moore og Simon, og til slutt må politiet legge mistankene sine på hylla. Samtlige av de vordende dødsenglene får livstid, i et California som i 1974 ikke hadde dødsstraff. Den 12. mars 2015 blir J.C. Simon funnet død i cella si i San Quentin, 69 år gammel. Manuel Moore, Larry Green og Jesse Lee Cooks sitter fortsatt fengslet for ugjerningene sine. Da borgermester Alioto holdt pressekonferansen om arrestasjonen av zebramorderne, koblet han dem inn i en større muslimsk konspirasjon om å drepe hvite amerikanere, begått av en gruppe som kalte seg Death Angels. Han teoretiserte at det kunne være snakk om langt flere offre enn de kunne påvise, så mange som over 80 bare i California, og at de blant annet så på forsvinningen av hvite haikere i forbindelse med dødsenglene. Dette kom ikke bare av vitneerklæringen til Anthony Harris, men i øret hans fra hans egne etterforskere. Påstandene om dette og en større konspirasjon ble blankt avvist av representanter fra Nation of Islam og lederen John Muhammad fra Moské 26, hvor samtlige av Black Self-Help-gjengen var medlemmer. Men på samme tid dekket Nation of Islam advokatkostnadene til Green, Moore og Simon. Så, var zebramordene resultatet av en segregert ekstremistisk gruppe menn? Mye av det politiet kunne vise til baserte seg på vitneuttalelsene fra Anthony Harris. Fortalte han dem akkurat det de ville høre, og blåste historien ut av proporsjon, i bytte mot sin egen frihet og dusøren på $30,000? Eller var faktisk mordene bare en del av en større konspirasjon blant svarte muslimer i Nation of Islam, om å utslette den hvite djevelen, som enkelte politikere antydet? Det ble aldri gitt gode svar på disse spørsmålene. Der man i andre saker, som Zodiac-drapene, har sett hver minste detalj blitt snudd på hodet, og hvor det har blitt produsert titalls bøker og filmer, har man latt zebrasaken ligge. Til den til slutt ikke lenger noe vi snakker om. Den passer rett og slett ikke inn i San Franciscos liberale narrativ om fred og nestekjærlighet. Du har hørt på Svartelista. Manus og regi ved Kasper Brein Selvig. Originalmusikk av Christian Meilender Krogsvold. Lyd ved Joakim Sandvik. Mitt navn Andreas Weier Osvold. Svartelista produsert i samarbeid med både og.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.